Այդ դաժան ճակատամարտը Նեևային և Միկիին, մանավանդ վերջինին, շատ բան պատմեց այն աշխարհի մասին, որտեղ հիմա ապրում էին նրանք, հետս հետե ավելի ու ավելի հստակ ընկալելով այն. Նրանք հարստացրել էին իրենց փորձի գանձարանը, լրացնելով հինավուրց բնազդերը և ժառանգական հատկանիշները. Նրանք կարողացել էին որսանել, որպիսի իրենց համար կեր հայթայթեին. Նեևան բռնել էր իր բզեզները, գորտերը, իշամեղուները, Միկին ճագար էր բռնել. Նրանց արդեն վիճակվել էր մահու և կենաց պայքար մղել, փրկելով իրենց կյանքը. Մահը շատ անգամ էր դարանակալել նրանց. Բայց աչքի առաջ տեղի ունեցած գոտեմարտը, իր մռայլ վերջաբանով կյանքի նոր, անծանոթ երեսը ցույց տվեց արջուկին և շնիկին. Շատ րոպեներ անցան, մինչև որ Միկին մոտեցավ Նևիշին և հոտոտեց նրա անկենդան մարմինը. Այս անգամ մանկան կատաղությամբ և հաղթական ցնծությամբ բվի փետուրները գզգզելու, պորչկելու ցանկություն չառաջացավ Միկիի մեջ. Խոշոր թռչունների մահը հարստացրեց նրա գիտելիքները և խորամանկության ու վարքին նոր ձևեր սովորեցրեց. Միսպունի և նրա ընկերուհու ճակատագիրը Միկին ապացուցեց, թե որքան կարևոր է, որ միշտ զգույշ լինես և կարողանաս անձայն, անաղմուկ շարժվել. Չէ՞ որ նա արդեն հասկացել էր, որ այս աշխարհում կան շատ արարածներ, որոնք չեն վախենում իրենից, չեն փախչում իրեն տեսնելիս. Կորավ նրա գոռոզ արհամարական վերաբերմունքը թևավոր արարածների հանդեպ. Նա հասկացավ, որ երկիրը բնավել չի ստեղծված հանուն իրեն և իր համար. Եվ որպիսի ապրի, ինքը պետք է կռվի, ինչպես կռվեցին բվերը և մահի գունը. Հոյիզուր չէր, որ Միկիի նախնիները կոպված ռազմիկներ էին եղել, և նրա տոհմաբանական ծառը սկիզբ էր առնում գայլերից. Նեևան տեղի ունեցածից բոլորովին ուրիշ դաս քաղեց. Նրա ցեղակիցները հաշտ ու բարի արարածներ էին, և եթե կռվում էին, ապա միայն իրար մեջ. Նրանք որպես կանոն անտառային ուրիշ կենդանիների չեն որսում, և անտառային ոչ մի գազան նրանց չի հետապնդում. Դա բացատրվում է իրերի բնական վիճակով. Պարզապես հասուն սև արջի ընդարձակ տիրույթներում չէր գտնվի ուրիշ ցեղի պատկանող որևէ գազան, որը ընդունակ լիներ բաց կռվում հաղթել նրան. Դա գայլերի ոհմակի ուժից էլ վեր էր. Դրա համար էլ մահի գունի և բվերի մահից Նեևան ոչ մի օգտակար դաս չքաղեց այն մասին, թե ինչպես պետք է կռվել. Բայց փոխարենը, նա էլ ավելի պարզորոշ հասկացավ զգուշավորության տված օգուտը. Իսկ գլխավորը նրա համար այն էր, որ ոչ մահի գունը, ոչ բվերը, այլևս չէին փորձի տեր կանգնել լեշին. Նրա ընթրիքը անխաթար մնաց. Քանի դեռ Միկին հետազոտում էր մարտի դաշտը, արջուկը մնաց թաքստոցում, և նրա կլորի կաչուկները ուշադիր դիտում էին չորս կողմը, տեսնելու, ո էլի որևէ թշնամիչի երևում. Իսկ Միկին Նևիշի մոտից գնաց աղտիկի դիակի մոտ, ապա սկսեց հոտոտել մահի գունի հետքը, որը նրան տարավ դեպի թփուտները. Այնտեղ Միսպունին չտեսավ. Նա չխորացավ թփուտների մեջ, այլ վերադարձավ Նեևայի մոտ, որ այդ միջոցին վճռել էր, որ առանց որևէ մեկից վախենալու, արդեն կարելի է դուրս գալ փրկարար քարի հետևից. Մինչև իրիկուն Միկին մի 50 անգամ նետվեց պաշտպանելու իրենց պաշարը. Նրանց բոլորից շատ հոգս պատճառեցին մեծ-մեծ աչքերով ճղճղան բվերը. Կանադական ճայերը իրենց պնդերեսությամբ համարյա չէին զիջում նրանց. Երկու անգամ գողեգող լեշին մոտեցավ փոքրիկ մոխրագույն կնգումը, պստլիկ սուտակ հիշեցնող աչքերով. Միկին այնպիսի կատաղությամբ հարձակվեց նրա վրա, որ նա այլևս սիրտ չարեց երրորդ անգամ գալ. Կեսօրին լեշը տեսան կամ հոտը առան ագռավները. Ապա սկսեցին պտտվել վերևում, սպասելով, թե Նևան և Միկին որևէ տեղ կգնան. Տեսնելով, որ իրենց հույսերը չարդարացան, նրանք նստեցին մոտակա ծառերի կատարներին և խրպոտ ձայնով ու վրդովված սկսեցին կրկռալ. Մթնշաղն իջավ, բայց գայլերը չվերադարձան լեշի մոտ. Որս շատ կար. Եվ ոհմակը, որ տերու տնորինություն էր անում այս կողմերում, այդ գիշեր որսի էր ելել հեռու արևմուտքում. Մեկ-երկու անգամ հեռվից Միկիի և Նեևայի ականջին հասավ ոհմակի որսորդական կանչը. Եվ այսպես, ամբողջ աստղալից լուսնկա գիշերը, շնիկը և արջուկը հսկում էին, ականջ դնում, մեկ-մեկ էլ կարճ ժամանակով ննջում. Լույսը դեռ չբացված, նրանք նորից վրա պրծան ուտելիքին. Եթե այդ պատմությունը պատնելու լիներ ծերունի մակոկին, նա այստեղ կրկին առիթը բաց չէր թողնի հիշեցնելու, որ Միկին և Նեևան գտնվել են իսկու վապուի հատուկ հովանավորության տակ, քանզի ցերեկվան հաջորդել էր գիշերը, իսկ գիշերին հաջորդել էր ցերեկը. Եվ Միկին ու Նեևան զարմանալի կերպով տրզել էին և նույնիսկ կարծես մեծացել, շնորհիվայն բանի, որ ուտում էին տրաքվելու չափ. Չորրորդ օրը Նեևան այնպես տռուզ և գիրուկ էր դարձել, որ մեկ ու կես անգամ մեծ էր թվում այն արջուկից, որը մակույկից ընկավ հորձանուտը. Միկին նիհարությունից հետք չէր մնացել. Նրա կողերը երկու քայլ հեռավորությունից այլևս հնարավոր չէր հաշվել, ինչպես օրինակ առաջ. Կուրսքը լայնացել էր, ոտքերը առաջվա նման անճոռնի տպավորություն չէին թողնում. Ծնոտները ամրացել էին, որովհետև շարունակ կրծում էին կարիբուի ոսկորները. Եվ ուժերը ավելանալու հետ նվազում էր նրա սերը խաղերի հանդեպ. Աճում էր ինքնուրույն որս սկսելու անհանգիստ ձգտումը. Չորրորդ գիշերը նա կրկին լսեց գայլերի երկարաձիգ որսորդական կանչը. Տանջալից ցավ զգաց. Նեևայի համար գիրուկ, ուրախ և գոհ լինելը միևնույն բանն էր. Քանի դեռ կարելի էր կերակրվել կարիբուի մսով, նրա մտքով բնավ էլ չէր անցնում դարավանդից հեռանալ. Օրը երկու-երեք անգամ նա իջնում էր առվակ ջուր խմելու, և ամեն առավոտ ու ամեն օր, հատկապես արևամուտին, նա մի քանի անգամ գլորվում էր լանջնի վար. Ի լրում այդ ամենի սովորություն էր դարձրել կեսորից հետո քնել մատղաշ ծառի ճղլակի վրա. Միկին զառիթափից գլուխկոնցի ցած գլորվելու մեջ ոչ իմաստ էր տեսնում, ոչ էլ հաճույք էր ստանում. Ծառ մագլցել նույնպես չէր կարող. Դրա համար էլ սկսեց ավելի շատ ժամանակ ծախսել լեռնաշղթայի ստորոտը հետազոտելու համար. Նա շատ կուզենար, որ Նեևան էլ գնար իր հետ. Ամեն անգամ այդպիսի արշավի ուղևորվելուց առաջ նա երկար փորձում էր ստիպել Նեևային, որպիսի ցած իջնի ծառից. Կամ էլ հուսահատ ճիքեր էր գործադրում նրան իր հետ տանելու. Երբ արջուկը արդեն տրորված արահետով գնում էր դեպի առվակ կամ էլ հետ էր գալիս. Այնուամենայնիվ Նեևայի այդ համառությունը քիչ էր իրար հետ վիճելու համար. Միկին այնպես էր կապված արջուկի հետ, որ այդպիսի դատարկ բանի պատճառով նրանից չէր նեղանա. Իսկ եթե բանը հասներ բացահայտ ստուգմանը, և Նեևան լրջորեն հավատար, որ Միկին հիմա կգնա և այլևս չի վերադառնա, նա անշուշտ Միկիի հետ ճամփա կընկներ. Առաջին իսկական խորհրդությունը նրանց միջև ծնվեց ոչ թե վեճի պատճառով, այլ այն տարաձայնության, որի բնը արմատավորված էր նրանց մեջ. Միկին պատկանում էր մի ցեղի, որը գերադասում էր թարմ միս ուտել. Իսկ Նեևան շատ էր սիրում հոտած միսը. Իսկ չորրորդ օրվանից սկսած աղտիկի մսի մնացուկները խիստ հոտել էին. Հինգերորդ օրը Միկին այդ միսը կերավ մեծ դժվարությամբ, զզվանքով. Իսկ վեցերորդ օրը պարզապես չկարողացավ բերան տալ. Նեևային ընդհակառակը օրեցօր ավելի համեղ, ավելի անուշահոտ էր թվում այդ միսը. Վեցերորդ օրը իր սիրած բուրմունքով արբեցած Նեևան հիասմունքից թավալվեց լեշի մնացուկների վրա. Եվ այդ գիշեր Միկին առաջին անգամ չցանկացավ քնել նրա կողքին. Հանգույցը լուծվեց յոթերորդ օրը. Այժմ լեշի հոտը հաստում էր մինչև երկինք. Հունիսյան թեթև զեփյուռը այդ հոտը տարածեց ողջ շրջակայքով մեկ. Եվ մի քանի մղոնի վրա բնակվող բոլոր ագռավները սկսեցին հավաքվել նրա շուրջը. Միկին, չդիմանալով այդ հոտին, պոչը իրեն քաշեց և ծլկեց դեպի գետակը. Երբ Նեևան շքեղ նախաճաշից հետո իջավ գետակ ջուր խմելու, Միկին փորձեց հոտոտել ընկերոջը և իսկույն էլ մի կողմ փախավ. Անկեղծ ասած, հիմա նա փակ աչքերով չէր կարող աղտիկին և Նեևային իրարից զանազանել. Տարբերությունն այն էր միայն, որ մեկը պառկած էր անշարժ, իսկ մյուսը շարժվում էր. Բայց երկուսից էլ մի տեսակ մեռելի հոտ էր փչում, երկուսն էլ անկասկած լավ հոտել էին։ Հիմա գրավները նույնիսկ Նեևայի գլխավերևում էին պտտվում, չհասկանալով, թե ինչու է նա հետու առաջ վազվզում դարավանդում, թեև իսկական լեշը բնավել այդպիսի բան չպետք է աներ։ Այդ գիշեր մի կին քնեց մենակ, գետափի թփերի տակ։ Նա ուտել էր ուզում և շատ միայնակ էր զգում իրեն։ Առաջին անգամ նա վախ զգաց աշխարհի անեզրությունից և դատարկությունից։ Նրան պետք էր Նեևան։ Նա կամացուկ վնգստաց աստղային անդորի մեջ, վերջալույսը արշալույսից բաժանող երկար ժամերին տխրելով առանց նրա։ Արևն արդեն բավական բարձրացել էր, երբ Նեևան վերջապես ցած իջավ բլրից։ Նա հենց նոր էր նախաճաշել և թավալվել իր սիրած ուտելիքի վրա, և նրանից անտանելի հոտ էր փչում։ Միկին նորից փորձեց նրան հեռացնել բլրից, բայց Նեևան ոչ մի կերպ չէր ուզում բաժանվել առատ բարեբեր վայրից, և այդ առավոտ նա հատկապես շտապում էր շուտ բարձրանալ դարավանդ։ Նախորյակի Նեևան ստիպված էր եղել ագրաններին մի գլուխ հեռու քշել լեշի մնացուկներից, իսկ այսօր նրանք փորձում էին կողոպտել Նեևային չտեսնված լկտիությամբ։ Նեևան ողջունեց Միկիին, բարյացակամորեն մռթմռթալով և վնգվնգալով։ Հետո շտապ ջուր խմեց և սկսեց մագլցել լանջնի վեր։ Իրենց բացած արահետը վերջանում էր քարակույտի մոտ, որի հետևից ինքը և Միկին հետևել էին մահիգունի և բվերի ճակատամարտին։ Այդ օրվանից սկսած Նեևան միշտ զգուշանում էր, և ամեն անգամ մի քանի վայրկյանով մլուլ էր տալիս քարերի հետևում։ Բաց տարածություն էր դուրս գալիս միայն այն ժամանակ, երբ համոզվում էր, որ ամեն ինչ կարգին է։ Այս անգամ մի տհաճ անակնկալ էր սպասում նրան։ Ագրավները տառացիորեն ծածկել էին լեշի մնացորդները։ Կռավանը և նրա ողջ սևաթև ցեղը ամպի նման իջել էին դարավանդի վրա, և հիմա խելագարի նման ծվատում էին միսը, շպշպացնում թևերը և կռվում միմյանց հետ։ Նրանց գլխավերևում պտտվում էր ևս մի սև ամպ։ Մոտակայքում եղած բոլոր ծառերը և թփերը ճկվել էին իրենց վրա նստած թռչունների ծանրությունից, և նրանց փետուրները պսպղում էին արևի տակ այնպես, ասես մրի թանձր շերտ էին քսել նրանց։ Նեևան զարմանքից քարացավ տեղում։ Նա ագրավներից չէր վախենում։ Չէ, արդեն քանի անգամ ինքը վռնդել էր այդ վախկոտ գողերին, բայց դեռ երբեք այդքան մեծ քանակությամբ ագրավներ չէր տեսել։ Նա չկարողացավ տեսնել լեշի մնացորդները։ Եվ աղտիկը, և նրա շուրջը եղած կանաչները անհետացել էին տարուբերվող սև ծածկույթի տակ։ Նեևան դուրս թռավ քարերի հետևից, ատամները բացած, ինչպես մինչ այդ արդեն տասնյակ անգամ դուրս էր թռել։ Լսվեց թևերի որոտաձայն շապշապյունը։ Վեր խոյացող թռչունները ծածկեցին արևի երեսը, իսկ նրանց քաղցած կռավոցը երևի լսվում էր դարավանդից մեկ մղոնային կողմ։ Բայց սովորությանը հակառակ, կռավանը և նրա անհամար երամը անտառ չթռան։ Ագրավները այնքան շատ էին, որ այլևս ոչնչից չէին վախենում։ Իսկ լեշի ախորժալից բուրմունքը, որից նրանք հարկադրված եղան կտրվել, դեռ համը չտեսած, իսկական կատաղության հասցրեց նրանց։ Նեևան լրիվ գլուխը կորցրեց։ Նրա գլխավերևում, նրա հետևում, նրա շուրջը պտտվում էին ագրավները։ Նրանք գրգռիչ, մարտահրավերի տոնով կռավում էին, իսկ առավել հանդուգնները քարի նման սրընթաց ցած էին նետվում և ջանում էին թևերով ուժգին հարվածել Նեևային։ Նրանց զարհուրելի ամպը գնալով ավելի ու ավելի ստվարացավ և անսպասելիորեն տառացիորեն փլվեց գետին։ Լեշի մնացորդները կրկին անհետացան կենթանի սև ծածկույթի տակ, նրանց հետ էլ Նեևան։ Արջուկը թաղվեց վխտացող թևավոր զանգվածի տակ, սկսեց պաշտպանվել, ինչպես պաշտպանվել էր բվերից։ Տասնյակ հուշկ ու կտուցներ ծվեն-ծվեն էին անում նրա բուրդը, հարվածում էին գլխին, ջանում էին հանել աչքերը։ Նրան թվաց, թե ահա ուրվոր է ականջները կպոկվեն տեղից, իսկ զգայուն քթի ծայրը արդեն առաջին տասը վայրկյանում ողողվեց արյունով և սկսեց ուրջել։ Նա շնչահեղձ եղավ, գրեթե ոչինչ չէր տեսնում և ոչինչ չէր հասկանում։ Նրան թվում էր, թե իր ամբողջ մարմինը այրող ցավերի կծիկ է դարձել։ Նա մոռացել էր լեշը, մտածում էր միայն այն մասին, թե ինչպես դուրս պրծնի այդտեղից և կծիկը դնի։ Բոլոր ուժերը լարելով, նա ոտքի ելավ և ուղակի սև թևավոր զանգվածի միջով նետվեց փախուստի։ Նրա նահանջը լիովին բավականություն պատճառեց գրեթե բոլոր ագռավներին, և նրանք մնացին լեշի մոտ հագենալու։ Իսկ այն միջոցին, երբ Նեևան անցել էր ճանապարհի կեսը, մինչ թփերին հասնելը, որտեղ բվերի հետ գոտեմարտելուց հետո թաքտվել էր մահի գունը, բոլոր նրան հետապնդողները բացի մեկից միացան քեֆ անող իրենց եղբայրներին։ Հավանաբար նրան ամենից շատ անզիջում տանջողը ինքը կռավանն էր։ Նա կտուցով պինդ բռնեց արջուկի կարճլիկ պոչը և կախվեց նրա վրա, ճիշտ ինչպես շրխկոցով փակվող մկան թակարդ։ Միայն այն ժամանակ, երբ Նեևան արդեն բավական խորացել էր թփերի մեջ, կռավանը վերջապես բաց թողեց զոհին, ճախրեցվեր և վերադարձավ իր երամի մոտ։ Նեևան դեռ երբեք Միկիին իր կողքին տեսնելու այդպիսի ցանկություն չէր ունեցել։ Աշխարհի մասին եղած նրա պատկերացումները նորից լիովին փոխվեցին։ Նա ամբողջովին կծահարված էր։ Մարմինը կրակի պես վառվում էր։ Նույնիսկ հաստլիկ թաթերի ներբանները գետին դնելիս ցավում էին, և կուչ գալով թփերի տակ նա մոտ կես ժամ լիզեց վերքերը և հոտոտեց օդը։ Արդյոք որևէ տեղից Միկիի հոտը չի գալիս։ Հետո զառիթափով իջավ դեպի գետակ և վազեց այնտեղ, ուր վերջանում էր իրենց բացած արահետը։ Բայց նրա ընկերը այնտեղ չէր։ Նեևան իզուր փաղաքուշ մրթմրթոցով և վնգստոցով կանչեց Միկիին։ Իզուր ռունգերով հոտոտեց օդը և հետո առաջ վազվզեց գետափով, մոռանալով աղտիկին, որը պատճառ էր դարձել իրենց կշտության։ Միկին ոչ մի տեղ չկար։